Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է առաջիկա 1 ժամում լսեք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվում են մեկնաբանել հայ-թուրքական վերջին հայտարարությունը իշխանությունն ու ընդդիմությունն այսօր միմյանցից առանձին են այցելել ծիծեռնակաբերդ։ Դաշնակցությունն առաջիկա օրերին քննարկելու է կոալիցիայում մնալու նպատակահարմարությունը, հայ-թուրքական վերջին զարգացումները մեզ հետ չեն քննարկվել, հայտարարում են կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ցեղասպանության 94-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվել աշխարհի հայաշատ քաղաքներում, ցույցեր Մոսկվայում, Փարիզում, Լոս Անջելեսում, Թել Ավիվում։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է եղել 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Հիշատակի այս պահին մեր անկեղծ շնորհակալությունն ենք հղում այն պետություններին, կազմակերպություններին ու անհատներին, ովքեր զորակցում են մեզ մարդկության դեմ ուղված ոճիների դատապարտման և կանխման գործում. Աջակցություն ենք հայտնում պատմական ճշմարտության համար պայքարողային թուրք մտավորականներին, ովքեր կիսում են մեր ցավը. Մենք բազմիցս նշել ենք, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը ուղղված չէ թուրք ժողովրդի դեմ, և Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը մեր երկկողմ հարաբերությունների հաստատման նախապայման չէ»։ Ամերիկյան հեղինակավոր Wall Street Journal պարբերականին և ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահն ասել է, թե ֆուտբոլային հավաքականների խաղը դիտելու նպատակով հոկտեմբերին Թուրքիա չի գնա, եթե մինչև այդ սահմանը բացված չլինի կամ երկու երկրները չլինեն դրա նախաշեմին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը երեք հեռախոսազրույց ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սպիտակ տան հաղորդման փոխնախագահը ողջունել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը և ընդգծել, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է այդ հարցում աջակցել Հայաստանին և Թուրքիային։ Հարաբերությունների կարգավորման աջակցությունը հայտնել նաև Եվրամիությունը, այդ արդիվ հայտարարություն է տարածել կառույցի արտաքին հարաբերությունների գծով գլխավոր հանձնակատար Խավիեր Սոլանան, որտեղ մասնավորապես ասվում է. «Սա շատ լավ նորություն է երկու երկրների և ողջ Եվրոպայի համար, ես ողջունում եմ կողմերի խիզախությունը և հեռատեսությունը և կոչ եմ անում օգտվել այս հնարավորությունից և մոտ ապագայում կարգավորել երկկողմ հարաբերությունները»։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր ակնարկել է, թե չի կարծում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլ 24-ին իր ուղերձում 1915 թվականի իրադարձությունները կորակի որպես ցեղասպանություն։ Ֆրանս Պրես գործակալության վկայությամբ Գյուլը թղթակիցների հետ զրույցում ասել է, թե ապրիլի սկզբին Օբամայի Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ շատ լայնորեն քննարկել է այս հարցը, և այժմ Օբաման ավելի լավ է տեղեկացված։ Գյուլը նաև նշել է, թե վերջին օրերին հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ և հավաստիացրել, որ վերջին զարգացումները բխում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերից։ Թուրքական և ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումով խնդրի շուրջ խոսել է նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, վերջինս հայտարարել է, թե մոտակա օրերին այցելելու է Ադրբեջան։ Վրաստանում շարունակվում են ընդդիմության բողոքի ակցիաները, ստեղական լրատվամիջոցների նախորդային ընդդիմությունը փորձել է խանգարել նախագահ Սաակաշվիլի ինտրիգը Թբիլիսի սրճարաններից մեկում, սկսվել է հրմշտոց, որը վերածվել է զանգվածային անկարգությունների։ Ոստիկանության հաղորդմամբ իրավապահներից մեկը լուրջ վնասվածքներ է ստացել, այսօր արդեն ընդդիմությունը տասնյակ վանդակ վրաններ է տեղադրել ոչ միայն Ռուսթավելու պողոտայում, այլև մայրաքաղաքի մի շարք այլ կենտրոնական փողոցներում, լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ոստիկանությունը որևէ կերպ չի միջամտում։ ՀՀԿ դիտորդական առաքելությունը այսօր միջանկյալ զեկույցը հրապարակել ապրիլի սկզբին Մոլդովայում տեղի ունեցած խորհրդանական դրությունների վերաբերյալ, որի համաձայն միջազգային դիտորդները խախտումներ են արձանագրել ոչ միայն քարոզարշավի, այլև բուն քվեարկության ընթացքում։ Զեկույցում մասնավորապես ասվում է, որ իշխող կոմունիստական կուսակցությունը օգտագործել է վարչական ռեսուրսը ընդդիմության ակտիվիստներին լրացնելու կամ ահաբեկելու համար։ Ընդդիմադիրները բողոքարկում են ընտրությունների արդյունքները կողմերի հետ բանակցելու նպատակով այսօր Մոլդովայի ժամանել Եվրամիության արտաքին հարցերով գլխավոր հանձնակատար Խավիեր Սոլանան։ Իրաքում այսօր կրկին խոշոր ահաբեկչություններ են տեղի ունեցել, զոհվել է առնվազն 55 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են, շուրջ 90 մարդ էլ զոհվել էր 3 Բաքուբա և Բաղդադ քաղաքներում կազմակերպված ահաբեկչությունների արդյունքում։ Ընդհանուր առմամբ Associated Press գործակալության հաշվարկներով իրաքյան 6 տարվա պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 110,000 քաղաքացի, այս հաղորդումները սակայն որևէ այլ աղբյուրի կողմից չեն հաստատվում։ Վաշինգտոնում այսօր հանդիպում են տասնյակ երկրների ֆինանսների նախարարներու պաշտոնյաները տնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարը քննարկելու նպատակով։ Այսօր մասնավորապես կհանդիպեն մեծ յոթնյակի ֆինանսների նախարարները, ապա քննարկումներին կմասնակցեն աշխարհի զարգացած ավելի քան 20 երկրների ներկայացուցիչները։ Ներկայիս ճգնաժամը դեռևս հեռու է հանգուցալուծումից, հայտարարել է Աժուտի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Դոմինիկ Ստրասկանը և կանխատեսել, թե համաշխարհային տնտեսության աճը կարող է սկսվել հաջորդ տարվա առաջին երամսյակից։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր Հայաստանում եւ Սփյուռքի գաղթօջախներում նշում են ցեղասպանության 94-րդ տարելից, ինչպես եւ 2008-ին այս տարի էլ Հայաստանի քաղաքական երկու բևեռները իշխանական կոալիցիան ու ընդդիմությունը անջատ-անջատ են այցելել Ծիզեռնակաբերդի հուշահամալիր, ցեղասպանության հուշահամալիր այցելած իշխանության ներկայացուցիչները ի տարբերություն նախորդ տարիների չեն ցանկացել շփվել որևէ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչի հետ։ Իմ գործընկեր Հովանես Շահոյանին, սակայն, հաջողվել է զրուցել իշխանական կոալիցիայի անդամ պատգամավորների հետ, մասնարապես փորձելով պարզել, արդյոք դաշնակցության վերջին կտրուկ հայտարարությունները լուրջ հարվածի տակ չեն դնում իշխող կոալիցիայի միասնականությունը։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին II-ի մատուցած հոգեհանգստյան կարգից հետո Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարությունը նախագահի ուղեկցությամբ թիկնազորի և ոստիկանության օգնությամբ լքեց հուշահամալիրը և լրագրողներից չհաջողվեց մոտենալ նրանցից որևէ մեկին։ Քաղաքական գործիչներից միայն 1-2-ի հետ հաջողվեց զրուցել։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանին ուղղված հարցը վերաբերում էր հայ-թուրքական հարաբերություններին և մասնավորապես 2 օր առաջ Շվեցարիայի միջնորդությամբ ստորագրված հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությանը։
Կարծում եմ սա դեռ սկիզբն է և ակնկալել ասենք շատ արագ արդյունք, ինչպես ասենք մամուլում ասում է, որ շուտով կբացվեն ճանապարհները և չգիտեմ երկու կողմերի տնտեսական և այլ փոխհարաբերություն զարգացում, դեռ դրան գնում է։ Այդ քարտը կոչված է ճանապարհային, դեռ կարծում եմ առաջի այսպես մոտեցմամբ է և հետագայում կտեսնենք, որովհետև սպասում ենք այդ արդյունքներին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության 3 տարածած հայտարարության վերաբերյալ ՀՀԿ-ական պատգամավորն ասաց հետևյալը.
Դաշնակցությունը այդքան էլ կոշտ հայտարարություն չի արել, կտրուկ հայտարարություն, որենք դուրս կգան, չեն արել։
Հուշահամալիր այցելած Հոհիդա Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ իրենք դեռ չեն քննարկել հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությունը։ Միևնույն ժամանակ դաշնակցական գործիչն ասաց, թե հարցը Շվեցարիայի միջնորդությամբ տարածված հայտարարության բովանդակությունը չէ և որ իրենք դեմ չեն հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը։ Պարզապես ամբողջ խնդիրն այն է, թե ինչ գնով են կարգավորվում այդ հարաբերությունները, հավելեց Արմեն Ռուստամյանը։
Մոտ ժամանակներս, երբ որ մենք նախագահի հետ նաև այս հարցերը կքննարկենք, ձևականություններ չեն, սրանք հարցը չի, որտեղ կարելի ինչ որ դրան թեթև նայել, այնպես որ այս իմաստով բնականը պետք է խորքային քննարկում անելուց հետո լիարժեք որոշում կայացնի։ Մենք պետք է համոզվել, որ սա իսկապես քաղաքական ուղեկցի փոփոխության խնդիր է, որ սա ինչ որ այլ պատճառներով չի, այլ հենց քաղաքական ուղեկցի խնդրի հետ առնչված հարց է։
Ըստ Ռուստամյանի, նման հարցերը պետք է քննարկվեին նախապես կոալիցիոն գործընկերների հետ։ Պատգամավորի խոսքով դաշնակցությունը անակնկալի է եկել Շվեցարիայի միջնորդությամբ ստորագրված հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությունից, քանի որ այն արվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա նախորեին։ Քաղաքական գործիչը խոստովանում է, որ եթե հայտարարությունն արվեր 1 ամիս առաջ կամ հետո, ապա բոլորովին այլ նշանակություն կարող էր ունենալ և դաշնակցությունն էլ այդ աստիճան չէր ընդվզի։
Մանավանդ այն հարցերը, որոնք կոալիցիոն 1 գործընկերոջ համար սկզբունքային հարցեր են։ Այդպիսի հարց չէր քննարկվել։ Ուստի մեր համար շատ կարևոր է նաև այդ պարզաբանումները ստանալ, հստակեցնել։
Հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման կարտասանի ցեղասպանություն բառը, Արմեն Ռուստամյանը պատասխանեց, թե մինչև հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությունը նման ակնկալիք ուներ, սակայն այժմ դա գրեթե հավասարվել է զրոյի։ Ըստ Ռուստամյանի, Բարակ Օբաման կվարվի այնպես, ինչպես վերջերս հանդես եկավ Թուրքիայում, ասելով, թե ինքը մնում է իր նախկին դիրքորոշմանը։
Բարակ Օբաման ինքն է որոշում և գերտերություն է, կարող է ոչինչի վրա էլ, այսպես ասած, չնայել և իր ուզածն ասել, ես կուզեի, որ այդպես լինի, վերջո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ինչ ումից է վախենում։ Եվ ես կարծում եմ, որ ես հուսով եմ, ուզում եմ այդպես, որտեվ դա մեր շահերից է բխում։ Լավ կլինի, որ հայտարարի, բայց արդեն շատ կասկածում եմ, որ այս հայտարարությունը հիմք կհանդիսանա հենց Օբամայի համար, որպեսզի միաժամանակ երեսը պահելով նաև հայտարարությունը չանի։
Հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության հետևանքների մասին խոսելիս դաշնակցական պատգամավորն այսպես արտահայտվեց։
Բնականաբար սա այսպես կարող է կոտրել մեջքը այդ ճանաչման գործընթացի, սա է պատ։ Եթե նշանակում է կատարել այն, ինչ որ Թուրքիան է ուզում, ուղղակի թե անուղղակի։
Լրագրողներից մեկի հարցին, որ եթե իրադարձությունների բերումով դաշնակցությունը դուրս գա կոալիցիայից, ապա ինչպես կվարվի հետագայում, պատգամավորն արձագանքեց, որ
դաշնակցությունը կմնա իր տեղում, մենք մեր սկզբունքները պահպանելու ենք և կպահպանենք, անկախ նրանից իշխանության մեջ ենք, թե ընդդիմության, կան սկզբունքները, որ որոշում են դաշնակցության տեսակը։
Հոհիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը հավելեց նաև, թե
մեր համար խնդիրը այդ չի, քաղաքական դաշտում որ բևեռում լինել, մենք նախ այդ բևեռացմանն ենք դեմ, եւ մենք որտեղ էլ լինենք կառուցողական դիրքերից ենք հանդես գալու, մանավանդ մենք չենք համարում, որ եթե ինչ-որ մի սխալ էլ արել է, ենթադրենք մեր բարձրագույն իշխանությունը, դա նշանակում է պետք է խռովենք, մի կողմ քաշվենք եւ մեր պարքերը դադարեցնենք, ոչ, մենք մեր տեղում էլի պետք է նպաստենք, որ այդ սխալները շտկեն, պատմության մեջ շատ սխալներ են եղել, դժբախտաբար շատ սխալներ են եղել.
Ռուստամյանը չի բացառում, որ իր բնորոշմամբ այդ սխալը արտաքին ուժերի ճնշման հետևանք լինի։
Վերջո Հայաստանը փոքր երկիր է, եւ մեր անկախության աստիճան այդքան բարձր չի, եւ ճնշումներ բոլոր կողմերից լինում են, հնարավոր են եւ դեռ լինելու են։ Մա ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ ճնշումների ազդեցության տակ մենք չզիջենք գլխավոր մեր հարցերը, մեր հիմնական, մեր շահերից, մեր ազգային նպատակներից բխող հարցերը, որովհետև կարող ենք կատարել քայլեր, որոնք հետագայում շատ դժվար է լինելու շտկել, սերումները դեռ դժվարություն են ունենալու շտկել, եւ այդ առումով մենք բնականաբար պետք է շատ ուշադիր լինենք։
Ցիտերնակաբերդի բարձունք այցելած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը չցանկացավ մեկնաբանել դաշնակցության 3-վա հայտարարությունը, սակայն ասաց.
Իմ արդյունքով մեր կուսակցության համար սա այն հարցը չի, որը կարող է կասկածի դնել կոալիցիայի գոյությունը։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությանը, ապա ըստ ԲՀԿ ներկայացուցիչի,
ըստ էության գործնական առաջին քայլն է, որը կատարվել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ բոլոր խոչընդոտներով եւ մեծ ու փոքր խորտուբորտություններով հանդերձ, որը որ շատ դժվարացնում է բանակցային հետագա գործընթացը, մենք առաջիկայում որոշակի դրական տեղաշարժեր այդ ուղղությամբ ստանալու ենք։ Ամուր կանգնած ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային դատապարտման դիրքերում եւ սատարելու ենք բոլոր քաղաքական, հասարակական, մշակութային կազմակերպությունների ու անհատներին, որոնք այս ուղղությամբ աշխատում են։
Վերջում Արամ Սաֆարյանը կարծիք հայտնեց, թե Թուրքիան վաղ թե ուշ ճանաչելու է հայոց ցեղասպանությունը։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմության աջակիցները, ինչպես եւ 2008-ին ապրիլի 24-ին այսօր քաղաքի կենտրոնում հավաքվելով շարժվել են դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Ի դեպ 3 հայ ազգային կոնգրեսը հանդես եկավ հայտարարությամբ իշխանություններից պահանջելով հրապարակել Թուրքիայի հետ համաձայնեցված այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզի բովանդակություն։ Ընդդիմության այսօրվա երթին հետևում էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայազգային կոնգրեսի կազմակերպած երթը դեպի Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր սկսվեց հյուսիսային պողոտայից 12:30-ին։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասում է, ավանդաբար ազատության հրապարակից է երթը սկսվել, սակայն այժմ, քանի որ ազատության հրապարակը փակ է, իրենք արդեն երկրորդ տարին է շարժվում են հյուսիսային պողոտայից։ Գնահատականներ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի վերաբերյալ Լևոն Զուրաբյանը խոստացավ, որ կհայտնեն մայիսի 1-ի հանրահավաքի ընթացքում, իսկ մինչ այդ պահանջում են իշխանություններից հրապարակ կել ստորագրված փաստաթուղթը։
Պահանջում ենք, որ իշխանությունները անհապաղ հրապարակեն այդ փաստաթուղթը։ Դուք գիտեք մեր դիրքորոշումը պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծման մասին։ Եթե նման բան կա այդ փաստաթղթում, դա մեզ համար անընդունելի է։
Մինչև Ծիծեռնակաբերդի բարձունք մոտ 3 ժամ տևած բազմամարդ երթի ընթացքում ոստիկանների հետ որևէ միջադեպ չգրանցվեց, չնայած քաղաքական կոչեր պարբերաբար հնչում էին։ Հենց երթի մասնակիցներից ոմանք կարծիք հայտնեցին, որ այսօրը պետք է լուրք այլել մինչև հուշահամալիր եւ որ նման կոչերով երթանելը հարիր չէ։ Կոչերը այնուամենայնիվ շարունակվեցին մինչև Կիևյան փողոց։
Դե ինչ կա, որ դե ժողովուրդը հիմա մանավանդպես վերջերս գիտեք, չեն թողում մարդիկ հավաքվեն։ Հիմա մանը, հա, ասենք այս առիթը չեն բաց թողում։
Այս կոչերը հնչում են մինչև հուշարձանի հիմքը, մինչև բլուրի հիմքը հասնելը։ Դրանից հետո բոլորը լռելիային հարգում են զոհերի հիշատակը։ Իսկ հիմա ինչ կա, որ այո, պիտի մեր ուղերձը հասցնենք, չէ՞ մարդկանց։
Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը, ով երթին միացավ Բաղրամյան պողոտայից, կարծում է, որ այսօր քաղաքական կոչերի օրը չէ։
Ոչ, պետք չէ։
Իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ Ստեփան Դեմիրճյանը կարծիքի հայտնում, որ ապրիլի 24-ին նախորդին սկսված այս գործընթացը կարող է կասեցնել ցեղասպանության ճանաչումը։
Մտահոգի չէ այն հանգամանքը, որ այս հայտարարությամբ կարող է կասեցվել ճանաչման գործընթացը նոր երկրներ, այլևս չճանաչեն, բազմապես չճանաչեն, հաշվի առնելով, որ իրականացվում է արդեն հաշտեցման գործընթաց։ Կողմենք հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, հարաբերությունների նորմալացմանը, բայց իհարկե ոչի հաշիվ մեր ազգային արժանապատվությանը։ Ճանապարհային քարտեզի մասին կարող ենք խոսել անժամանակ, երբ իմանանք ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ճանապարհային քարտեզը այդ գործողությունների ծրագիրը։
Ընդդիմադիր Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանով երթին միացել էր հենց սկզբից, որոշ գնահատականներ տվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումների վերաբերյալ, նշելով, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ սկսելը այլընտրանք չունի, սակայն ինքը մտահոգություններ ունի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված փաստաթղթի վերաբերյալ։
Տեսակետ հայտնելու համար անհրաժեշտ է տեսնել այն փաստաթուղթը, որի շուրջ համաձայնության են եկել։ Մտահոգություններ ունեմ։ Շատ կուզենայի, որ փաստաթղթում իսկապես բացառվեր նախապայմանները։ Կարող է համարվել որպես նախապայման ցեղասպանության ճանաչման խնդրի հետաձգումը, սա մեկ։ Երկրորդ նախապայման, ինչը շատ վտանգավոր է, ու այդ դեպքում ես կտրուկ խոսեմ, եթե դա իսկապես վերաբերվի Ղարաբաղի հիմնարարի լուծմանը եւ երրորդ երկրի շահերին։
Արամ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև Մեդվեդևի հետ հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությանը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ նախկինում Իլհամ Ալիևը մեծամասամբ խոսում էր միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի մասին, իսկ Մոսկվա կատարած այս ընթացքում նա խոսել է բոլոր միջազգային սկզբունքների մասին, այդ թվում նաև նկատի ունենալով ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Արամ Սարգսյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանը նախ եւ առաջ տակտիկապես ճիշտ չի վարվել հայտարարելով այդ մասին։
Սերժ Սարգսյանի դուրս է գալիս, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, որի ընթացքում 10 տարի բանակցում էր եւ ասում էր, որ որոշակի առաջընթաց կա, այդ ժամանակ Ալիևը չի ընդունել ուղակի ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը եւ պահպանել է միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը ու Վարդան Օսկանյանը ինչ էին բանակցում։ Իհարկե դա այդպես չէ։ Եվ կարծում եմ, այդ այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չէր, որ դրվեց, նույնիսկ քաղաքական տոնի ու տակտիկայի առումով։ Այսինքն, եթե դիմացի նախագահը իսկապես Ալիևը որոշակի զիջումների է գնացել, ոչ թե պիտի այդ բարձրաձայնվի, որտեղ այդ հարցազրույցը լսվում է նաև Ադրբեջանում, այլ ընդհակառակը պիտի հնարավորությունները լայնացվի, որ Ալիևը հնարավորություն ունենա այդ թեմայով ելավելի խորանալու։ Բոլոր առումներով ցուցադրական բան էր, որը կոպիտ սխալ էր։
Ադրբեջանական կողմը գրեթե անմիջապես արձագանքել է Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, որ համաշխարհային հանրությունը տարածքային ամբողջականության սկզբունքը ընդունում է որպես հիմք հայ-ադրբեջանական կարգավորման կոնտեքստում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նա երթին միացավ Կիևյան փողոցից ծիծեռնակաբերդի բարձունքի ստորոտից եւ որևէ հարցի պատասխանել հրաժարվեց։ Ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո երթի մասնակիցները որոշեցին վերադառնալ հյուսիսային պողոտա, սակայն ոստիկանությունը թույլ չտվեց նրանց հյուսիսային պողոտայում հավաքվել եւ ստիպեց տեղափոխվել Սարյանի Արցանին հարակից տարածք։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության 94-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները այսօր կազմակերպվել են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մի քանի ժամից ցեղասպանության ճանաչման պահանջով փողոց դուրս կգան ամերիկահայերը։ Միացյալ Նահանգներում ամենամեծ ցույցերը տեղի են ունենալու Նյու Յորքում եւ Լոս Անջելեսում։ Այժմ մեր թղթակիցների օգնությամբ տեսնենք, ինչ միջոցառումներով էին այսօրը նշում աշխարհի այլ կետերում՝ Ստեփանակերտից ու Մոսկվայից մինչև Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա ու Մերձավոր Արևելք։
Ստեփանակերտի հուշահամալիր տանող ճանապարհին մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Վաղ առավոտվանից բարձրաստիճան ղեկավարության ուղեկցությամբ Ղարաբաղի ժողովուրդ հայցելում է Ստեփանակերտի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակին։ 1990 թվականի ապրիլի 24-ին նման երթ իրականացնելու համար Ղարաբաղցի մի խումբ մտավորականներ նետվեցին ռուսական բանտեր։ Այդ մարդկանցից մեկը գրող հրապարակախոս Արկադի Թովմասյանն էր։
Ամեն անգամ մենք կորուստներ ենք ունեցել և նշել, որ բարիոկան հաղթանակը մերն է։ Մենք հոգնել եք միայն ու միայն բարիոկան հաղթանակները, որ թվալ թե մենք հաջողություններ ենք ձեռք բերել։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության երիտասարդների շնորհիվ Ղարաբաղում ավանդույթ է դարձել ուշ երեկո անջահայրով երթը դեպի հուշահամալիր։
Ամենի ջահն է վարում, իր մոմն է վարում հիշատակ դարասկզբի, 20-րդ դարասկզբի կատարված այն մեծ ոչրագործության ցեղասպանության շուրջ երկումը լոնանմեղ զոհերի հիշատակին, դրանով իսկ իրենց բողոքի ձայնը արտահայտելով եւ ոչրագործ Թուրքիային եւ ողջ միջազգային հանրությանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձ է հղել, որտեղ նա վստահություն է հայտնում այն մասին, մեջբերում եմ, որ վաղ թե ուշ աշխարհի ողջ առաջադեմ մարդկությունը կճանաչի հայ ժողովրդի դեմ իրականացված եղեռնի փաստը եւ վերջնականապես կվերականգնվի պատմական արդարությունը, մեջբերման ավարտ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ցեղասպանության հիշատակին նվիրված մոսկովյան միջոցառումների ցանկը այսօր բավականին երկար էր։ Նախարարության 10-ին արտոնված բողոքի ցույցը անցել Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանության առջև հավաքվել էին մի քանի տասնյակ հայ երիտասարդներ, տարբեր կազմակերպությունների ակտիվիստներ։ Այնուհետև մոսկվայաբնակ հայերը կեսօրին հավաքվել էին կառուցվող հայկական եկեղեցու բակում։ Այստեղ էին Ռուսաստանում Հայաստան արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավարություն, այդ թվում նաև միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, ում դիմեցին նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող վերջին հայտարարությունը մեկնաբանելու համար։
Այսօր գնահատական տալ այդ հայտարարություններին ինձ թվում է մի քիչ շուտ է, որտեղ մենք չունենք լրիվ տեքստը և չգիտենք, թե ինչ պայմանավորվածություններ ունեն, բայց ամեն դեպքում Ռուսաստանի հայերի միության և համաշխարհային հայկական կոնգրեսի միշտ կողմ է եղել ուղիղ դիալոգը, և միշտ մենք ողջունել ենք, որ Հայաստանը կարողանա ուղիղ դիալոգի մեջ լինի Թուրքիայի հետ։ Շատ կարևոր է, եւ ոչ մի նախապայման չլինի։ Մենք սկսենք բարեկամություն անելը, մենք սկսենք հարևանություն անելը։
Պարոն Աբրահամյան, իսկ ես եկեղեցին երբ է վերջապես կառուցվելու։
Գիտեք, ես
եկեղեցին ժամը ազդում եմ։
Չէ, ես ծմա եկեղեցին մի տարի պատրաստ կլինի։
Մեր ռադիոկայանին ասաց Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը։ Այսօր հայկական եկեղեցու բակում հավաքվել էր մի քանի հազար մարդ, մարդկանց հոսքը շարունակվում էր մի քանի ժամ։ Ժամը 2-ին անցել է նաև հանրահավաք Մոսկվայի կենտրոնում, որտեղ ելույթ են ունեցել նաև Ռուսաստանի Բեդումայի պատգամավորները։ Երեկոյան ի տարտասում պետք է կայանա ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված երեկո։ Այսօր հավաքված հայերը ակտիվ քննարկում են մեծամասամբ հայ-թուրքական հարաբերությունները, բոլորն են քննարկում։ Հավելեմ նաև, որ Ռուսական լրատվամիջոցները ցեղասպանության մասին խոսել են ոչ միայն այսօր ոչռագործության անմեղ զոհերի հիշատակի օրը, այլ նաև երեկ։ Գրեթե բոլոր կենտրոնական հեռուստաընկերություններն անդրադարձել էին հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու մասին հայտարարությանը և այս առիթով խոսել են նաև ցեղասպանության մասին։ Հավելեմ նաև, որ այսօր հայկական եկեղեցու բակում հանդիպեցի նաև հայտնի կոմպոզիտոր Միքայել Տարիվերդիևի այրուն։
Мой муж армянин, но вообще любой человек, который знает историю, знает эту дату, и он должен в этот день, если он христианин, если он верит в Бога, если он верит в доброе, он должен встать под армянский флаг.
Айсора, ես ուզում եմ կանգնել հայկական դրոշի տակ, իմ ամուսինը հայր, եւ ընդհանրապես ցանկացած մարդով գիտի պատմությունով, քրիստոնյա է, այսօրը պետք է կանգնի հայկական դրոշի տակ, հայերի կողքին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Փարիզի քաղաքապետարանում Փարիզի հայերի մեծ բազմություն էր հավաքված այս առավոտյան համանքի հոգևոր ու քաղաքական պատասխանատուների, կազմակերպությունների, ներկայացուցիչների և երևելի անհատականությունների ներկայությամբ։ Այնտեղ էին նաև Հայաստանի դեսպանատան հավատարմատար Համլետ Գասպարյանը, Արցախի շինարարության նախարարուհին և Ֆրանսիայում Արցախի հանրապետության ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը։ Տարիների ընթացքում Փարիզի քաղաքապետարանի ընդունելությունները դարձել են ապրիլյան ոգեկոչումների հիմնական փուլերից մեկը, ավելին, ամեն ինչ սկսվում է այդտեղից, թեև երեք երեկոյան արդեն հարյուրավոր փարիզահայ երիտասարդներ համախմբվել են Փարիզի կենտրոնական ռեպուբլիկի հրապարակում երաժշտության պարով, բայց նաև ելույթներով հիշեցնելու այդ բանուկ թաղամասի անցորդներին 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Փարիզի քաղաքապետ Բերտրան Դելանոեն ողջունեց ներկաներին մի ելույթով, որի մեջ հիշեցրեց նախ թե 9-րդ տարին է արդեն, որ ինչպես ասաց նա, միասին հարգանք ենք մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ապա կոչ արեց Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Քանի որ անհրաժեշտ է ճշմարտությունը ասել ապագա սերունդներին, ճշմարտություն, որը կարող է լինել մի գործի քաղաղության հաստատման համար, ասաց Փարիզի քաղաքապետը, որը նշեց ապա, թե այս ամսվա սկզբին ինքը մեկնել է Իստանբուլ և Գալատասարայի համալսարանում ունեցել մի ելույթ, որի մեջ դիրքորոշում է ստանձնել 9 պաստ հայ-թուրքական երկխոսության և հանդիպելով 30,000 թուրքերի ստորագրած ներողության նամակի հեղինակ թուրք մտավորականներին իր նեցուկը բերել նրանց նախաձեռնությանը։ Համանքի կողմից խոսք վերցրեց Ֆրանսիայի համանքի կազմակերպությունների համակարգի հանձնախմբի նախագահ Ալեքսի Գովսյանը, որը կանգ առավ մանավանդ թուրք պետության ժխտողականությանը կամ ողջունելի քայլեր, բայց մենք դեռ շատ հեռու ենք ցեղասպանության ճանաչումից, ասաց նա։ Արտահայտվելով ապա ժխտողականությունը պատժելի արարք նկատելու համար օրենքին և սենատի կողմից նրա վավերացվելու անհրաժեշտությանը։ Վերջում ոգեշունչ մի ելույթով հանդես եկավ Հայաստանի դեսպանատան հավատարմատար Համլետ Գասպարյանը։ Նա հիշեց նախ Հայաստանը, ուր այսօր ազգային սուքի օր է, իսկ ապա նաև ողջ աշխարհի հայությանը, որը մեզ հետ է այսօր բաժանելու մեր կսկիցը, ասաց նա։ Համլետ Գասպարյանը արագ ակնարկով անդրադարձավ հայոց ցեղասպանությանը, սկսված հայ մտավորականների ոչնչացմամբ, այնուհետև իր երախտագիտությունը արտահայտեց Ֆրանսիայի հանդեպ ցեղասպանության վերաբերյալ նրա ցուցաբերած քաջ դիրքորոշման համար, դիրքորոշում, որը նպաստում է այսօրվա չարիքի, այսինքն ժխտողականության դեմ պայքարին։ Անդրադառնալով ապա հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, նա նշեց, թե այդ նորմալացումը չի նշանակում խնդրի առարկա դարձնել ցեղասպանության ճանաչումը։ Նա իր ելույթը ավարտեց այն լավատես խոսքերով, թե ուզում է հավատալ այն բանին, որ մի օր Հայաստանի և Թուրքիայի նախագահները կգան խոնարհվելու ցեղասպանության հուշարձանին, և որ մի օր Սիամանթոյի և Վարուժանի հուշարձանները կկանգնեցվեն Թուրքիայում։ Այսօր ժամը 16:30-ին Փարիզահայերը կհամախմբվեն Շանզելիզե և Ֆրեդլանդ պողոտաների անկյունում անհայտ զինվորի գերեզմանի կրակը վերարձարձելու և նրա վրա ծաղկեպսակներ զետեղելու համար կհնչեն պետական հիմները։ Ժամը 18-ից սկսած համախմբումը կտեղափոխվի Ժորժ Սանկ պողոտայի վրա, ուր ելույթներով հանդես կգան քաղաքական անձինք և հատկապես եվրոպական ընտրությունների պատգամավորության թեկնածուները։ Այնուհետև ժամը 19:30-ից ցուցարարները կշարժվեն և կքայլեն դեպի հայոց եղեռն խորհրդանշող Կոմիտասի արձանը, որի տակ կդրվեն ծաղկեպսակներ և կարտասանվի ցույցի եզրափակիչ ելույթը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այս տարի հայոց մեծ եղեռն 94-րդ տարելիցի նվիրված տարօրինությունն շատ հագեցած է։ Ընդեր 3 երեկոյան Երուսաղեմում Հոմենես Մենի ու Հեջմենի հայակումներ ճահերով երթ են կազմակերպվել ին քաղաքի հայկական թաղամասում, եւ այնուհետեւ ծաղկեպսակներ են դրվել Արարայի ճակատամարտում զոհված հայ մարտիկների հուշարձան, որն գտնվում է հայկական գերեզմանատանը։ Ինչ վերաբերում է այսօր վայրադարձություններին, ապա այս պահին մենք ում են քելավի ցուցական դեսպանատան դիմաց Իսրայելի հայերի, նաերի եւ արատ միությունեն Յաֆո եւ Հայֆայ կոմունիստմենականներ հետ միասին կազմակերպել են այսօրվա փողոցի ցույցը։ Չնայած որ քելավի քաղաքապետան ընդամենը ավտոնել է 200 քաղաքացի մասնակցել, սակայն այստեղ շատ ավելի հայեր են հավաքված այս պահին, կարելի ասել մոտ 350 մարդ կհավաքված այս ցույցին։ Թուրքիան մեղադրվում է ցեղասպանություն կազմակերպելու մեջ, հայերն արտահայտություն են պահանջում, ժխտել նշանակում է կրկին թույլ տալ ցեղասպանությունը։ Հա, այսպիսի պաստառներով հայերը ժամը 2-ից հավաքվել են թուրքական դեսպանատան դիմաց։ Ինչ վերաբերում է Երուսաղեմում իրականացված արդեն միջոցառումներին, ապա այսօր առավոտյան, ինչպես Երուսաղեմում, այնպես էլ երկրի կենտրոնում Յաֆոյում հոգեհանգստյան առողություններ են տեղի ունեցել, այնուհետև հայերը մի փոքր դադարից հետո շարժվել են դեպի թուրքական հյուպատոսարանի շենք Երուսաղեմում, այստեղ մոտ 350 մարդ է հավաքված եղել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Հարավային Ամերիկայի հայերը դարբեր միջոցառումներով այսօրերուն նշում են հայոց ցեղասպանության դարելիցը։ Օրինակ Չիլեի Պոկրատիվ համայնքը, որովհետև մասնակցությունը ավելի կարևոր լինի, առողջությունը գազմագերվել է շաբաթ օրը հայկական ագումբում։ Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում հայ եկեղեցվո մեջ ելույթ են ունենում Հայաստանի դեսպան Վլադիմիր Կարմիրշալյանը և Բուենոս Այրեսի կառավարիչ Մաուրիսիո Մակրի, իսկ Ուրուգվայում Արմենիա հրապարակում ելույթ է ունենալու Ուրուգվայի մշակույթի նախարարը և երկրի խորհրդարանում դարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ելույթներով։ Նաև ձերակերվում են գերոնական էկումենիկ և մշակութային հանդիսություններ, օրինակ ամերիկյան ջչացողներ պաստավավերակրական ֆիլմի ներկայացումը նրա հեղինակ Կարլա Գարաբեդյանի ներկայությամբ։ Հետաքրքիր է նշել նաև, որ հառաջիկա օրերին Ուրուգվայեն այցելելու թուրք գործարարներ և Թուրքիայի արտաքին առևտրի փոխնախարար Տունսեր Կալաջարը, նրանք Ուրուգվայի իշխանությունների օգնությամբ ծրագրում են անցկացնել բիզնես ֆորում առևտրի բալադում, որոշ հրավիրված ուրուգոյական ընկերություններ արդեն մերժել են մասնակցիլ, պատճառաբանելով, թե չեն ուզում դենդեսական գաբեր ունենալ ցեղասպան մի պետության հետ։ Դիեգո Կարամանուկյան, Ազատություն ռադիոյանի համար, Մոնտեվիդեո։
Սերժ Սարգսյանն այսօր ծավալուն հարցազրույց է տվել Wall Street Journal ամերիկյան պարբերականին, որում խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին ասել է. Հոկտեմբերին ֆուտբոլի հավաքականների խաղը դիտելու նպատակով Թուրքիա կայցել է միայն այն դեպքում, եթե սահմանը բացված լինի կամ էլ մոտ լինի դրան։ Ես չպետք է Թուրքիա գնամ որպես հասարակ զբոսաշրջիկ կամ ֆուտբոլային երկրպագու, ասել է Սարգսյանը։ Իդեպ 3 երեկոյան կայացել է Հայաստանի ղեկավարի և Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հերթական հեռախոսազրույցը, որ սա Սարգսյանի և Բայդենի երկրորդ նման զրույցն են նվիրված հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Այս թեմաների մասին մեր մոլերակհանդեսում այսօր զրուցում են Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր ողջ հայության ուշադրությունը սևեռված է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի վրա, եւ պետք է ասել ոչ միայն հայերի, այլ նաեւ թուրքերի ու ադրբեջանցիների, քանի որ բոլորն էլ սպասում են, թե ինչպես պետք է ամենի նախագահը բնութագրի 1915 թվականի հայերի զանգվածային սպանությունները Օսմանյան կայսրությունում, կարտաբերի արդյոք Օբաման գենոցիդ բառը։ Արմեն, դու այսօր հետևում էր, թե ինչ է կատարում այս հարցի շուրջ, եւ զրուցել ես նաեւ Վաշինգտոնում հայդատի հանձնախմբի խոսնակի հետ, ինչ կարող ես ասել, ինչպիսի կանխատեսումներ կան։
Հրաչ, աշխատանքային օրը Վաշինգտոնում սկսվել է մոտ 1 ժամ առաջ, և հիմա իսկապես բոլորը սպասում են, թե ինչ ուղերձ կհրապարակի Սպիտակ տունը։ Ոչ ոք հիմա չի համարձակվում կանխատեսում անել, կան տարբեր վարկածներ, որ ամեն ինչ կնկարագրի, ինչպես մեկ անգամ Ջորջ Բուշ կրտսերի պարագայում էր կնկարագրվի որպես ցեղասպանություն այդ տանջանքները, տառապանքները, բայց այդ բառը ջենոսայդ չի արտասանվի։ Կա մի թեզ, որ որին քչերն են հավատում, որ նա շատ կարճ ու կոնկրետ կարող է ասել, այո, ցեղասպանություն, ջենոսայդ, ամենատարբեր բաներն են հնարավոր, սակայն ոչ ոք հիմա չի համարձակվի ասել, թե ինչ կլինի։ Իսկ ինչ կլինի, մենք կիմանանք կամ կես ժամից, կամ 5 րոպեից, կամ 6 ժամից, շատ դժվար է կանխատեսել։
Արմեն, հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ 1981 թվականի ապրիլի 22-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Ռոնալդ Ռեգանը պարզապես բնութագրել է այդ մասսայական զանգվածային սպանությունը ցեղասպանություն, գենոցիդ։
Այո, եւ նա այդ ժամանակ նա խոսում էր հրեից հոլոկոստի մասին։ Ինչ կլինի այս պահին դժվար է ասել։ Մենք զրուցել ենք Էլիզաբել Չուլջանի հետ, հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամլո քարտուղարն է, նա ասաց, թե ինչ են ակնկալում ամերիկա հայերը։
Վերջին հաշիվով, երբ որ որևէ մեկ կառավարություն, լա ամերիկյան կառավարությունը, լա որևէ մեկ ժողովրդավար երկրի, երբ որ խոսի ցեղասպանության մասին, եւ թադաբարձ ցեղասպանությունը, ասում հիմնված են փարոյական սկզբունքներով վրա եւ ոչ թե օրվա քաղաքական շահերով վրա։ Այսօր գտնենք Թուրքիոս սպառնալիքները այն երկիրներուն, որոնք ճանչտան հայական ցեղասպանությունը, գտնենք այս երկխոսության զաղաբարը, որ կներկայացվի ներկայիս, բայց վերջին հաշիվով ցեղասպանության թեմ գնալը լա դիա հայական ցեղասպանության հարցը, լա դարֆորի ցեղասպանությունը փարոյական սկզբունքներով վրա հիմնված է, եւ այդ սկզբունքները չեն փոխվի։ Եվ ուրեմն այս պարակային դսպասենք, որ նախագահ Օբաման, որ հազմիցս խոսած է շատ ճշտիկ ծով հայական ցեղասպանության հարցի գծով, ինչպես նաև Դարֆորի հարցի գծով, որ ապրիլ 24-ին իր խոսքի մեջ շարունակե այդ ճշտիկ խոսակցությունը եւ ճանչնա հայական ցեղասպանությունը։ Չճանչնալը պիտի ենթադրի ամերիկահայ ժողովրդի հիասթափությունը, ինչի եւ հստակորեն իրեն խոստումը անարգալի է ամերիկյան ժողովրդին այս շատ կարևոր հայական հարցի գծով։
Այսօր հիմա շատերն են քննադատում Հայաստանի իշխանություններին այս հայ-թուրքական համաձայնության համար, նշում են, որ եթե չլիներ այդ հայտարարությունը, գուցե Օբաման արտաբերեր այդ ցեղասպանություն բառը, սակայն ոչ ոքի հայտնի չէ, թե արդյոք ինչ ճնշումներ են եղել Հայաստանի եւ Թուրքիայի վրա, արդյոք սա ամերիկացիներն են հորդորել, որ այս հայտարարությունը հրապարակի, ոչ ոք ոչինչ չգիտի։
Այո, փաստորեն վիճակն այնպիսին է, որ եթե պարոն Օբաման արտասանի այդ բառը, հայ-թուրքական հարաբերությունները հարաբերությունների հնարավոր վերսկսումը կարող է երկար ժամանակով, եթե ոչ մոռացվել, ապա հետաձգվել եւ կասվի, դե Օբաման այսպիսի հայտարարություն է արել, սա փոխել է ամբողջությամբ իրավիճակը։ Իսկ եթե չարտասանի, ինչը մեզ թվով մեկնաբանները հենց հավանական են համարում այս տարվա կտրվածքով, ապա կասվի, դե գիտեք, այսպիսի համաձայնության մասին նախնական ինֆորմացիա կար եւ պարոն Օբաման չցանկանալով խոչընդոտել հայ-թուրքական մերձեցումը այս անգամ խուսափել է այդ տերմինից։
Թուրքիայի նախագահ հույս ունի, որ Օբաման չի ասի ցեղասպանություն, այսօր նա խոսելով CNN Թուրքիի հետ ասել է, որ Օբաման այժմ ավելի լավ է հասկանում այդ 1915 թվականի իրադարձությունները եւ նա հույս ունի, որ Օբաման չի ասի ցեղասպանություն բառը։ Բայց մենք ասում են,
պետք է սпасել։
ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման շատ է տարբերվում իր քաղաքականության մեջ մյուս նախագահներից, գուցե տարբերվի նաև այս հարցում։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա եւ տեսնենք, թե ինչ վիճակում են Թուրքիայի հայազգի քաղաքացիները, հայկական համայնք։ Այսօր Աստղիկը զրուցել է Թուրքիայում հրապարակվող ամենահին հայկական թերթերից մեկի Մարմարայի խմբագիր Ռոբեր Հադեջյանի հետ։ Աստղիկ, կարողանում են հայերը հիշատակի արարողություններ անցկացնել Թուրքիայում, հիշել, օրինակ, ցեղասպանության 94-րդ տարելիցը եւ ընդհանրապես այս օրը նրանք ինչ են անում։
Հրայր, ես ասեմ, որ Ռոբեր Հադեջյանը մեր ռադիոկանանին մեր զրույցի ընթացքում փոխանցեց, որ հայկական համայնքը փաստորեն չունի հնարավորություն ոգեկոչելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, անգամ պատարակ զոհերի հիշատակին հնարավոր չի լինում մատուցել այսպիսի օրերին, եւ հետաքրքիր մի մեջբերում անեմ պարոն Հատեչյանի խոսքից, ասած անգամ հետևում ենք, որ արարողություններ չկազմակերպեն, քանի որ սա բավական նուրբ հարց է, որպեսզի կարողանան թուրքերի հետ հանգիստ եւ խաղաղ ապրեն։
Ընդհանրապես մեր ժողովրդի անսական ապրումները, որ գնշեք 24 ապրիլը, մենք շատիր ենք, որպեսի համանկային չապանիշով որևէ հանդիսություն չկազմակերպենք, որպեսի չվիրավորենք մեր այն քաղաքացիները, որոնց հետ հայրենակից ենք այստեղ։
Աստղիկ, իսկ ասաց, թե թուրքերը իրենք որևէ կերպ հիշում են այսօր։
Թուրքիայում մարդկային իրավունքի միություն գոյություն ունի, նախաձեռնություն են իրականացրել, ըստ որի պետք է Թուրքիայում ապրած եւ ստեղծագործած հայ գրողներին, նաեւ մտավորականներին հիշեն։
Այսօր Թուրքիա մարդկային իրավունքների միության Իստանբուլի մասնագյուղին գոմե կազմակերպված հավաքույտը, որ ուղղակի նվիրված է 24 ապրիլ 1915-ին ձերբակալված եւ տեղահանված զոհված հայ մտավորականների հիշատակ։ Շատ հետաքրքրական նորություն է, բարձրանական է եւ ընդհանրապես հայանպաստալ գեցված ունի հայերու նկատմամբ կագուղ եւ մարդասիրական հսկացումներով դոկորուն կազմակերպություն մնե։ Անոնց մեջ կգտնվի հայտնի պատմապան եւ հրադարագիչ Ռագիբ Սարակոլուն, որ պիտի խոսի թեոտիկի մասին, ուրիշներալ պիտի խոսի ուրիշներու մասին։ Ամեն բարակայի աս ողջունելու առաջին ծերնարկմն է, եւ ցույց կտա նաեւ այս երկրի մեջ այլևս ազատամիտ կաղապարները, որ կան զարգացած են, որ խոսին 1915-ի դարակության մասին, դեղանության մասին, մեկ կետի միայն ուշադիր ըլլալով, այնալ ցեղասպանություն բարի չկործածել, որտեղ հանրային գործիքը արդյունք սկայնություն ունի այս բարին նկատմամբ։
Թուրքական մամուլը, պարոն Հատեչյան, անդրադարձել է այդ թեմային, նույնպես ցեղասպանություն բառը այնտեղ չի օգտագործվում։
Ոչ, ցեղասպանություն բառը ընդհանրապես Թուրքիայում մեծ շատ խնդիր հարուցանող բառ է, եւ միայն քանի փածարիկ դեմքեր են, որ չեն խրճիր, չեն վախտար այդ բառը կործածել, ընդհանուր առմամբ դեմ են ցեղասպանություն բառը կործածելուն։
Այսօր Աբդուլա Գյուլը, Թուրքիայի նախագահը, մամուլի ասուլիս էր հրավիրել եւ խոսում էր հայ-թուրքական համաձայնության մասին։ Նա հայտնեց լրագրողներին, որ շատ անգամ է խոսել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հայ-թուրքական բանակցությունների վերաբերյալ։ Երկուսն էլ համաձայնել են, որ այդ նախաձեռնությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերից են բխում։ Այդ պատճառով որևէ խնդիր չկա։ Թուրքիան հուսով է, որ համագործակցությունը տարածաշրջանում կամրապնդվի եւ հիմնախնդիրները կլուծվեն։ Այսօր հայ-թուրքական համաձայնագիրը ողջունել է նաեւ Եվրամիության արտաքին եւ անվտանգության հարցերով գլխավոր հանձնակատար Խավիեր Սոլանա։ Հրաչ, մենք միայն գիտենք, որ հրապարակվել է հայտարարություն, այն է Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունների համատեղ հայտարարություն այն մասին, որ նրանց հաջողվել է ձեռք բերել համաձայնություն, այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզի շուրջ, բայց մեզ հայտնի չէ, թե ինչ է գրված այդ քարտեզը, ինչ է ենթադրում, ինչպիսի կետեր կան, ինչպիսի դրույթներ կան։ Դու այսօր հետևում էիր թուրքական մամուլին եւ այնտեղ հետաքրքիր հրապարակում ես տեսել այդ մասին։
Այո, Սաբահ Թերթը հրապարակել է ճանապարհային քարտեզի կետերը։ Հրայր, միանգամից նշեմ, որ սա պաշտոնական հրապարակում չէ, այսինքն դա պաշտոնական փաստաթուղթ չէ, որը արտգործնախարարությունից տրամադրել են Թերթին հրապարակելու համար, բայց Սաբահը վկայակոչում է իր աղբյուրը արտգործնախարարության եւ ասում, որ այդ աղբյուրի միջոցով պարզել է, թե ինչ է ենթադրում ճանապարհային քարտեզը։ Այդտեղ ընդգրկված է 5 կետ, ներկայացնեմ այդ կետերը։ Հայաստանը ճանաչում է Զղարսի պայմանագիրը, երկրորդ պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով է ստեղծվում ուսումնասիրելու համար ցեղասպանության մեղադրանքները, նշվում է, որ հանձնաժողովում կարող են միանալ նաև երրորդ երկրների գիտնականներ, բացվում է սահմանը, համապատասխան համաձայնագրեր են ստորագրվում առևտուր սկսելու համար, երկու կողմերը Վրաստանում իրենց դեսպաններին հավատարմագրում են Անկարայում եւ Երևանում, որից հետո արդեն սկսվում է ուղակի դիվանագիտական հարաբերություններ ունենալու գործընթացը, եւ վերջին կետը ճանապարհային քարտեզի այն համաձայնագրերը, որոնք օրենսդիր մարմնի հաստատման կարիքն ունեն, քննարկման են դրվում խորհրդարանում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության այդ պաշտոնյան, որի անունը չի նշվում, Սաբահին նաև ասել է, որ չնայած Ղարաբաղի հարցը չկա այս կետերում, այս ճանապարհային քարտեզում, այնուամենայնիվ առնչվելու է ճանապարհային քարտեզին այն իմաստով, որ քայլերը զուգահեռաբար կատարվեն եւ հարաբերությունները կարգավորելու երկկողմ եւ Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու քայլերը։ Նա Կիպրոսի օրինակն է բերում, որ այ օրինակ Թուրքիա եւ Եվրամիության այդ հարաբերություններում Կիպրոսը նախապայման դրված չէ, բայց նա ասում է, որ իրականում այդ հարցը կա եւ այդպես կլինի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, ասել է արտգործնախարարության այդ պաշտոնյան։
Միաժամանակ մենք լսում ենք շատ լավատեսակ ական հայտարարություն Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ։ Հիլերի Քլինտոնը, ինչպես գիտենք, խոսեց մի քանի օր առաջ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, ինքը Մաթյու Բրայզան շատ լավատես է, այնպես որ Ղարաբաղյան խնդիրը նույնպես ինչ որ իմաստով մոտենում է կարևոր վճռական փուլի։
Այո, այդ հայտարարությունները փաստորեն դրան են տանում, եւ վերջում ես կուզեի ավելացնել, որ Սաբահի հրապարակման ավելի շուտ ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության այդ պաշտոնյայի հնարավոր է, որ համաձայնագրերը արդեն հրապարակվեն մայիսին, մեկ ամիս հետո։ Նա նշում է, որ գուցե նաեւ սեպտեմբերին, եւ այդ պաշտոնյան Սաբահին ասել է, որ ամեն դեպքում գործընթացը արդեն սկսվել է, եւ ըստ նրա համատեղ հանձնաժողովներ են ստեղծվելու իրավաբանների եւ ավելի բարձր մակարդակի, որոնք արդեն կոնկրետ քայլ առ քայլ իրականացնելու են այս ճանապարհային քարտեզի կետերը, քննարկելով այդ հարցերը երկու կողմերի միջև։
Լավ, շնորհակալություն, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրայր Թամրազյանը։
Անցած դեկտեմբերին Թուրքիայում ինտերնետային մի արշավ սկսվեց, որի նախաձեռնողը տեղի մտավորականությունն էր 1915 թվականի իրադարձությունների համար ներողություն խնդրելու ինտելեկտուալների այս նախաձեռնությանը միացավ մոտ 30,000 թուրքիայի քաղաքացի։ Հայ մտավորականներից շատերի կարծիքով սա ապացուցում է, որ հայոց ցեղասպանության թեման այլևս դադարել է թուրքանդրության համար տաբու լինելուց, ավելին Հայաստանում կարծիքներ են հնչում, որ այս ամենը վկայում է թուրքական հանրության ներսում կատարվող խորքային փոփոխությունների մասին։ Գանե Դանիելանին լսենք։
Ամեն տարի նորանոր ուշագրավ փաստեր են իհայտ գալիս կապված հայոց մեծ եղեռնի հետ, եւ ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում պահպանվող արխիվային նյութերում, այլև օրինակ հենց Թուրքիայում։ Ինչպես ներկայացնում էր մեր զրույցի ընթացքում արձակագիր հրապարակախոս Գրիգոր Ջանիկյանը,
մենք հետականական նշելու ենք ապրիլ 24-ը, հետականական ոգեկոչելու ենք մեր նահատակներին, հետականական պահանջատիրություն ենք արձարծելու ու հերթականական սպասելու ենք իմանալով, որ ամեն նախագահ ասելու է ցեղասպանություն բառը թե ոչ, հետականական Թուրքիան ժխտելու է ցեղասպանությունը, բայց այս անգամ ես ցեղասպանությունը հաստատող փաստարկ ուզում եմ վկայակոչել ոչ թե ասենք թե հայկական աղբյուրները, եվրոպական աղբյուրները, ես ինքս մի քանի գրքեր եմ տակել, այլ հենց թուրքական աղբյուրը, եւ ընդ որում այնպիսի աղբյուր, որը ինքը նախաձեռնել իրագործել է ցեղասպանությունը, որպեսզի ես հայտարարություն չնիմացած ուզում փաստերով խոսել։
Իսկ խոսքը Թալիատ Փաշայի վերջերս հայտնաբերած մի նոթ հատեցրի մասին է, որտեղ գրանցված տվյալները խիստ խոսուն են։
Թուրքական հուրիետ լրագրի թղթակից Մուրադ Բարդակչին Թալիատ Փաշայի ժառանգներից գնել է Թալիատ Փաշայի անձնական նոթատետրը եւ հրատարակել է հուրիետ թերթում։ Այդ նոթատետրում այդ մեծ վեզիրը ունի գրառումներ, այսպիսի գրառումներ, օրինակ ես թվերը ասում ճշգրիտ, Էրզրում առաջ 125,657, այժմ 0, Բիտլիս 114,704, այժմ 0, Վան առաջ 67,702, այժմ 0, եւ այսքանով էլ չբավարարվելով նախտակը գիծ է քաշել եւ 30 հայկական բնակավայրերի զոհերի թվերը իրար գումարելով իր ձեռքով գրել է 972,000, ուրեմն ինքը այն ժամանակ արդեն իմացել է, որ 1,000,000 հայ նահատակվել են ցեղասպանության զոհ են գնացել, եւ սա այն փաստարկն է, որը հնարավոր չէ որևէ կերպ շղթել կամ որևէ կերպ շրջանցել։ Մենք պահանջատեր ենք, մենք պիտի պայքարենք այնքան, մինչև հասնենք մեր օրինական իրավական իրավունքներին։
Արձակագիր գրականագետ Նորայր Ադալյանն էլ համոզված է, որ հայոց ցեղասպանությունը պիտի դիտարկել ոչ միայն որպես պատմական փաստ։
Ցեղասպանությունը նաև արձական է, այսօր էլ շարունակվում է, քանի դեռ մեր պահանջատիրությունը, հայոց պահանջատիրությունը, որը ունի մի քանի կարևոր շերտեր, աշխարհագրական, ազգագրական, հոգևոր, մտավոր, զգացմունքային եւ այլն, քանի այս շերտերը իրենց պատասխանները չեն գտել, ցեղասպանությունը շարունակվում է։ Մեղքի չընդունումը Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության չընդունումը գուցե ավելի մեծ մեղք է։ Գերմանիան, որը Հոլոխոստի նախաձեռնողն էր եւ իրականացնողը, Գերմանիայի կանսլերը ժամանակին գնաց Երուսաղեմ եւ աշխարհով մեկ բարձրացնեց, ներողություն խնդրեց հրեա ժողովրդից։
Իսկ ինչպես են գնահատում այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունները մեր արվեստագետները, դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանի խոսքով, օրինակ, հայ-թուրքական խնդիրների լուծումից առաջ պետք է այստեղ Հայաստանում ներքաղաքական ցավոտ հարցերը հարթել։
Գնահատել չեմ կարող, քանի որ ինչպես ամեն մի սովորական քաղաքացի տեղյակ չեմ բոլոր գործընթացներին, բայց ինչպես ամեն մի սովորական քաղաքացի գիտեմ իմ երկրում ինչ է կատարվում եւ գիտեմ, որ այսպիսի որոշումներ ընդունելու համար պետք է թիկունքը տամուր լինի, պիտի երկիրը տամուր լինի, իսկ այսքան թույլ, այսքան անկամ, այսքան պատին դեմ տված երկիր, պետականություն եւ նախագահ, ես կարծում եմ, որ մենք երբեւե չենք ունեցել եւ շատ սխալ կլինի այսպիսի վիճակում, երբ երկիրը երկու մասի է բաժանված, հա, կոներսում, դու դրսի խնդիր ես լուծում։ Ես այստեղ եկել եմ նաև, կարծում եմ գուցե կհնչի նման այդպիսի առաջարկ, դադարեցնել, սառեցնել ամեն տեսակի հարաբերություններ, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին է, մինչև քո երկրում քո խնդիրները դու չլուծես արժանապատիվ եւ ժողովրդավար։
Արձակագիր Դրոշակի գլխավոր խմբագիր Ռուբեն Հովսեփյանն էլ ասում է, որ մեզ հայերի շատ է խանգարում, շատ է ճնշում մեր զգացմունքայնությունը, թե ցեղասպանության հարցի, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված։
Դրոշակի 4-րդ համարում տպագրում եմ մի թուրք մտավորականի հոդված, որը իդեպ եղել է մեծացել, ծնվել, մեծացել է իրենց թուրքական սպաների ընտանիքում, քեմալական դաստիարակությամբ, մինչև բավականին մեծ տարիքը Աթաթուրքի նկարահանումը ա եղել, բայց ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով սկսել է պատմության մեջ խորանալ, եւ այս հոդվածը հենց այդ խորանալու արդյունք է։ Ինքը ներողություն խնդրողների ցուցակում է մտավորականների թուրք, բայց ներողություն խնդրելը իրեն չի բավարարել, եւ նույնիսկ կոչ է անում իր հոդվածի մեջ, որ ոչ թե պիտի միայն ներողություն խնդրեն թուրքերը իր հայրենակիցները, այլ պիտի ծնկի գան ու պիտի լացեն։ Իմ հույսը նման մարդկանց ավելանալն է Թուրքիայում, եւ միակ փրկությունը ոչ թե որ մենք մեզ էլի կկոտորեն, չգիտեմ ինչ կանեն, փրկություն առասարակ մեր հարաբերությունների մեջ, մեր հարաբերությունների լավացման, սա է
Հիմա այսօր կճանաչի, թե չի ճանաչի, ինձ համար այդքան կարևոր չի։ Օբաման այսօր ցեղասպանությունը բարակարտայի կասի, թե չի ասի, ինձ համար այդքան կարևոր չի։ Մեզ պետք է իրական ճանաչումը, իրական ճանաչումը, այսինքն իրական հասկանալը, թե ինչ է կատարվել։ Ինձ պետք չի, որ իրապետությունը ճանաչի, բայց հասարակությունը չէ, հասարակությունն է պետք որ ճանաչի։ Իսկ դրա համար ժամանակ է պետք։
Վանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Առավոտը ծավալուն հարցազրույց է տպագրել ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Ինչպես ամեն ընտրությունից առաջ, ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչներն էլի սկսել են խոսել ժողովրդավարության, սոցիալ-տնտեսական եւ այլ հարցերի շուրջ, կոալիցիայի այլ ուժերից տարբերվող իրենց մտածումների մասին։ Չեք հոգնել ամեն ընտրությունից առաջ խաղացող այս խաղից։ Պատասխան. Ինչու անցած տարվա ապրիլի 24-ին դա չեն կարել։ Իսկ եթե այս տարի ապրիլի 24-ին մենք հայ-թուրքական հարաբերությունների այս իրականության մեջ չլինեինք, նման խորհրդաժողով կլիներ, չէր լինի։ Այսինքն դա ընտրությունների հետ կապել փորձելն այնքան անարդար է, որ ես զարմացած եմ։ Հարց. Բայց չէ՞ որ ժողովրդավարության առումով վիճակը մի տարի առաջ նույնն էր, բայց ՀՅԴ-ն չէր խոսում մտածումների տարբերության մասին։ Պատասխան. Մենք կոալիցիայի մեջ մասնակցում ենք իբրև ինքնուրույն դեմք, քաղաքական ուղղություն եւ համոզմունքներ ունեցող ուժ, որոնք այդ դասավորման մեջ ամբողջությամբ չեն կարողանում դրսեւորվել եւ արտահայտել։ Հարց. Այնուամենայնիվ կոալիցիայի համաձայնագրով ՀՅԴ-ն պատասխանատվություն է ստանձնել իշխանության ամբողջ գործունեության համար։ Այո։ Ըստ այդմ, կիսում եք պատասխանատվությունը, որ ՀՅԴ-ին դահլիճներ տրամադրվում են, իսկ ընդդիմությունը ոչ։ Նաեւ որ Երևանի կենտրոնում ընդդիմադիրների ազատ տեղաշարժը սահմանափակվում է եւ այլն։ Պատասխան. Բնականաբար պատասխանատու ենք, բայց իրականում մեր չափով ենք պատասխանատու։ Մենք չենք կարծում, թե ճիշտ է սրահներ չտրամադրելը, թեև մի քանի տարի առաջ այդ նույն ուժն էլ մեզ չէր տրամադրում սրահներ։ Այսինքն մենք զոհ ենք եղել այդ քաղաքականության եւ այսօր էլ դրան համաձայն չենք։ Իսկ այդ արդիվ տարեգրի մեկնաբանը գրում է, որ դաշնակցական գերագույնները կքննարկեն կոալիցիայից դուրս գալու հարցը, որ բոցաշունջ ելույթներ կբարբարեն մահ կամ ազատություն կարգախոսի ներքո, որ մաուզերներից առաստաղին կրակելով հոտնկայս գերքեն այն մասին, թե ինչպես դաշնակցություն ժողով արեց, հավատում եմ, բայց որ բուրն ու թունդ քննարկումներից հետո դուրս կգան կոալիցիայից, սպանեք էլ չեմ հավատա։ Եթե դաշնակցության առաջնորդներն ի վիճակի լինեին իրենց այս ռոպեական շահերը երկրորդել Հայաստան պետության շահին, վաղուց տված կլինեին հայրենական իշխանության իրական գնահատականը եւ դուրս շրխկացրած կլինեին։ Ժամանակը մեկնաբանում է հայ-թուրքական համատեղ հայտարարությունը։ Ինչ է նշանակում փոխմբռնում, երբ թուրքերը հայտարարում են, որ քանի Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, սահմանի բացման մասին պետք է մոռանալ։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը փոխամբռնում է թուրքերի հենց այդ մոտեցումը։ Հետևաբար կարելի է պատկերացնել արդեն, թե ինչ ճանապարներով է գծված ճանապարհային քարտեզը եւ որտեղով է անցնելու հայ-թուրքական սահման տանող ճանապարհը, թե իհարկե Ղարաբաղով կամ առնվազն ազատագրված տարածքներով։ Այսինքն, եթե նախկինում ազատագրված տարածքների դիմաց Հայաստանը Ղարաբաղի կարգավիճակ էր պահանջում, ապա այժմ պահանջում է հայ-թուրքական սահմանների բացում։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ հայ-թուրքական սահմանը շուտով բացվելու է, եւ այն էլ Հայաստանի համար վատ պայմաններով կամ թանկնով։ Սակայն նույնիսկ եթե այդ ամենը տեղի չի էլ ունենում եւ գործընթացը շարունակվում է, միևնույն է, Հայաստանի համար այլևս անշրջելի է դառնում այն, որ այդ գործընթացը ոչ թե արդյունք, այլ հետևանք է ունենալու։ Իսկ այդ գործընթացի շարունակությունը ձեռնտու է բոլորին, բացի Հայաստանից, որովհետեւ բոլորը ինչ որ չափով շահում են հայ-թուրքական կարգավորում կոչվող պրոցեսից։ ԱՄՆ, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, նույնիսկ Իրան եւ Վրաստան, բացի Հայաստանից, որովհետեւ Հայաստանը ռեսուրս չուներ այդ գործընթացի մեջ մտնելիս, այլ մտել է գործընթացի արդյունքում ռեսուրս ձեռք բերելու համար։ Իրավունքի լրագրողը հանրապետական պատգամավոր Գալուստ Սահակյանին հարցնում է. Կարելի է իմանալ, թե մինչև օրս հանրապետականը տվել է իր գնահատականը այն հայտնի միջադեպի հետ կապված, երբ ավականու 43-րդ համարը սպանել էր 101-րդ համարին։ Պատասխան. Ես մտածում եմ, որ դա ոչ թե քաղաքական, այլ սոցիալական հողի վրա է եղել։ Պարզապես շատ վատ է, որ այդ ամենը կուսակցության շրջանակներում է լինում։ Ես մի առիթով պատասխանել եմ. բոլորս քրիստոնյա ենք, բոլորս ժամ են գնում, բայց նաև ունենում ենք քրիստոնյա հանցագործներ։ Կուսակցությունը աղանդավորական շարժում չէ, նա ժողովրդի մասնիկն է, առավել եւս հանրապետական կուսակցությունը, դա զանգվածային մեծ կուսակցություն է, իսկ հասարակական իրողությունները չպետք է կապվեն կուսակցության հետ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվ վերջում փոքրինչ շեղվելով այսօրվա հիմնական թեմայից խոսենք երկու շաբթի օրը Ստրասբուրգում մեկնարկող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի գարնանային նստաշրջանի մասին։ Պարզվում է, այս մի նստաշրջանին Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցելու է ոչ լրիվ կազմով, թե ինչու կիմանանք Իրինա Հովանիսյանից։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանյան պատվիրակության անդամ դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը որոշել է չմասնակցել վեհաժողովի ապրիլյան նստաշրջանին, որը մեկնարկելու է երկու շաբթի օրը Ստրասբուրգում։ Հայաստանյան պատվիրակության 5 անդամները կիրակի են մեկնելու։ Այս նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցությունից հրաժարվել են նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Հանրապետական խմբակցությունից Գրիգորի Մարկարյանը, բայց ի տարբերություն վերջիններից, որոնք նստաշրջանին չմասնակցելու որոշումը մեզ հետ զրույցում պայմանավորեցին անձնական պատճառներով և քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավի նախապատրաստմամբ, Արմեն Ռուստամյանը վկայակոչեց նաև քաղաքական դրդապատճառներ։
Կոալիցիայում լինել չլինելու խնդիրը պետք է քննարկվի և առանց դերագույն մարմնի ներկայացուցիչի դա հնարավոր չի անել։
Հիշեցնեմ, իշխող կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցությունը 3 անընդունելի որակելով Թուրքիայի հետ համատեղ հայտարարություն ստորագրելու Հայաստանի արտգործնախարարության քայլը, հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին քննարկելու է կոալիցիայի կազմում մնալ չմնալու հարցը։ Արմեն Ռուստամյանը հենց այս վերջին օրերին է որոշել չմեկնել Ստրասբուրգ, թեև նստաշրջանում նրա ելույթը ծրագրված էր։ Ուստի հարցրեցի, թե արդյոք սա դաշնակցության բողոքի արտահայտությունն է նաև։
Սա դեմարշի խնդիր չի, բացարձակապես կապ չունի նման իրավիճակի հետ կամ հարցի հետ, այդ կոնտեքստում պետք չի նայել հարցը։ Ոչ թե դեմարշ է սա, որտեղ ես շարունակել եմ աշխատել, անկախ ամեն ինչից, մենք կլինենք կոալիցիայում թե չէ, Եվրոխորհրդի դորսնեությունը ես չափազանց կարևորում եմ։
ԵԽԽՎ-ը այս նստաշրջանին մասնակցությունից հրաժարվելու երկրորդ պատճառը, ըստ Ռուստամյանի, այն է, որ ինքը ավականու ընտրություններում ղեկավարում է ՀՅԴ-ի նախընտրական շտաբը և քարոզարշավի մեկնարկի օրը երկրից բացակայել չի կարող։ Նույնը վկայակոչեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզչության պատասխանատու Նաիրա Զոհրաբյանը։
Ես երկու հատ զեկույց էի նախապատրաստել, մեկը մարդու իրավունքների հանձնակատարների վերաբերյալ և երկրորդն էր հանրային հերարձակողի, բայց քանի որ ես մեր քարոզչության պատասխանատուն եմ, Երևանի ավականո ընտրություններին կուսակցությունը նպատակահարմար գտա, որ ես չմեկնեմ։
Դավիթ Հարությունյանի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակության կազմում Ստրասբուրգ են մեկնում Ավետ Ադոնցը, Հերմինե Նաղդալյանը, Արծրունի Աղաջանյանը, ընդդիմությունն այժմ ներկայացնում է ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանը։ Հիշեցնեմ, Ռաֆի Հովանիսյանը վերջերս որոշեց այլևս չգնալ ԵԽԽՎ և տեղը զիջեց Փոստանջյանին։ Վեհաժողովի այս լիագումար նստաշրջանում Հայաստանի հարցը փաստորեն այդպես էլ չընդգրկվեց, բայց նստաշրջանին զուգահեռ մոնիթորինգի հանձնաժողովը նիստ է գումարելու, որտեղ գնահատվելու է նաև Հայաստանի կողմից ԵԽԽՎ բանաձևերի կատարման ընթացքը։ Ըստ այդմ էլ կորոշվի վեհաժողովի հունիսյան նստաշրջանում Հայաստանի հարցը ընդգրկել, թե ոչ։ Զարուհի Փոստանջյանը մեզ հետ զրույցում կասկած հայտնեց, որ ինքը կարող է հնարավորություն չստանա մասնակցել մոնիթորինգի հանձնաժողովի նիստին և ընդդիմադիր տեսակետ այնտեղ կարող է չհնչել, քանի որ նախկինում Ռաֆի Հովանիսյանն էր հանձնաժողովում ընդդիմությունը ներկայացնում և այժմ իրեն ընդգրկելը ընթացակարգային հարցերի հետ է կապված, բայց տիկին Փոստանջյանը ԵԽԽՎ ամբիոնից 3 ելույթի համար հերթագրվել է և չնայած Հայաստանի հարցը օրակարգում չկա, բայց նա մտադիր է մարդու իրավունքներին առնչվող թեմաների շրջանակ ներում բարձրաձայնել մեր երկրում քաղբան տարկյալների հարցը, ինչպես նաև մարտի 1-ի զոհերի պատասխանատուներին պատժելու խնդիրները։
Առաջ պետք է քաշեմ բոլոր այն հրատապ խնդիրները, իսկ հրատապ խնդիրների մեջ եմ մտնում առաջի հերթին այն անձինք, ովքեր որ գտնվում են բանտախծերում, եւ այն տուժողի իրավահաջորդների իրավունքներին է, որը վերաբերվում, ովքեր կորցրել են իրենց զավակներին, ամուսիններին եւ հարազատներին։ Առաջի հարցերը դրանք պետք է լինեն, եւ իհարկե խոսելու եմ նաև խոսքի ազատության վերաբերյալ, մեր ազատ սահմանադրական իրավունքները իրացնելու հարցերի վերաբերյալ։ Հերթագրվել եմ ես ելույթների համար, եթե քո հերթը չի հասնում և շատ են հերթագրվածները, այնուամենայնիվ այն տեքստը, որը ես ունեմ, պարտադիր ներառվելու է արձանագրության մեջ և պարտադիր փաստացի հրապարակման ենթակա է։
Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, Զարուհի Փոստանջյանի ելույթներից բացի վեհաժողովի ներկա պատվիրակության այլ անդամների ելույթներ առայժմ նախատեսված չեն։ Արմեն Ռուստամյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանն էին մյուս հերթագրվածները, սակայն նստաշրջանին մասնակցությունից նրանց հրաժարվելը փոխել է իրավիճակը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։